Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, opäť máme piatok, Adela a Saifa Talk Show. Ak náhodou počúvate teda live, tak toto je tzv. Premiéra. Ak náhodou ako podcastová verzia, kdekoľvek Adela a Saifa. Inak ja som sa pozeral na tie rebríčky, či už akože Spotifyové, alebo tie Apple Music a tak. A my sme tam akože v hornej peťke za každým.
Naozaj?
Áno, my sme jeden z najpočúvanejších podcastov na Slovensku ever.
A prečo sa tým nikde nepíšime? Prečo
ja
to nikto nezdiela, aby som to mohla prezdieľať?
Dnes sa to možno zlomí. Dnes budeme mať perfektnú takú akože tému o koňoch, hej? Lebo si povieme, že dosedla, priatelia.
Ale aj kvôli humoru, kvôli nášmu humoru to počúvate. Peter dosedla, tak sa volá, bude našim hosťom, ale témou bude cestovanie, ale nie také, že...
Inak
ja by som si zavolala niekoho, kto chodí že ležať týždeň v Egypte, vieš, a že o tom robí. Také, že ano. All inclusive, štvorhviezdičkový hotel.
Že žiaden fakultatívny výlet, nie?
Nič, len,
vôbec.
A že z toho robiť také, že cestopisy, ako si zvládol aperitivo game pri...
Tak. A 7.30 hneď úterák na plastovú stoličku, vieš, rýchlo.
Tento lehátko. Človek cestuje úplne tak nudne, také tie destinácie, kde nemusí hádzať úterák na sedadlo ráno.
Bol v Sýrii, Somálsku, na Haiti, all inclusive, nedávno sa vrátil z Afganistanu, nech sa páči.
Takže taký ten nudný cestovateľ.
Počkajte, spojka Talibanu na Slovensku.
Konečne. Zistíme, čo nám všetko priniesol. A začneme sa s ním rozprávať až po pesničke. My sme všetok ten hlien mentálny, čo sme v sebe mali, hádam v tomto úvodnom vstupe, vypudili zo seba a už budeme sa venovať predovšetkým Petrovi Dosedlovi.
Hovor za seba, počúvate Fan Rádio, Peter Dosedla o chvíľu.
Počúvate Fan Rádio, našim hosťom je cestovateľ Peter Dosedla. Ahoj, čau.
Čaute.
Ahoj.
Ja som si inak myslela, naozaj, že Dosedla je nejaký tvoj názov profilu, že hor sa Dosedla a poďme cestovať.
Adel, ten mentálny hlien sme mali nechať už v predchádzajúcom.
Počkaj, ale aj kvôli nemu som tu, ale ho mám rád.
Sa nechať zahlieniť mentálne. Takže nie, no? To je tvoje meno.
To je moje meno, áno. Možno, že aj to preudurčilo to, že prečo ma to z úvod veľkého biznisu dostalo do úvod veľkého cestovania.
Aj sa ti smiali, že na strednej alebo na základke, že ako idete do sedla?
Tak určite, áno, okuliare, brucho, čokoľvek iné.
Ty si mal brucho už na základke?
Tak áno, hej, však prečo by nie?
Počúvala, čo sa pri tom priselme, lebo my sme riešili to, že teraz je stále téma šikana a ty si chodil na základku teda v nejakom plus minus podobnom čase ako my, možno trošičku skôr, že ako si to zvládal, ako si sa vedel za seba postaviť s tým bruchom a s tými okuliármi?
No počuj, no to bolo už vtedy, že ja som nikdy nedal na to, čo hovoria druhý.
Super.
A bolo to síce iné v tej dobe, ale o to viac ma to potom posilnilo. A či okuliare alebo brucho a tak ďalej, no ako a čo? Veď každý má niečo.
Mm-hmm. Tak.
A teraz je len otázka, že či dokážeš z toho svojho nedostatku urobiť prednosť?
Mm-hmm. To sa
lebo
dá?
Keď to zoberieme zase z toho cestovateľského,
no.
Tak v Afrike existuje kmeň v Etiópii, ktorý keď mám už čím má väčšie brucho, tak tým je žiadanejší.
Žiadanejší, kde už je.
Je strašne hladný.
Alebo budhisti. Uh-huh. Zase, čím bol ten Budha zobrazovaný ako obéznejší, alebo s väčším bruchom, no tak bol šťastnejší a bohatší.
Inak počujem, takže... môžem toto ako naozaj potvrdiť. Ja som teda sedel na jednom stretnutí s Oliverom Andrášim svojho času.
A ženy sa išli zblázniť.
A počujem, on hovoril, že on zažil najlepšie cestovanie v Číne, lebo on prišiel tam na námestie v Číne a tam ľudia normálne stáli rady, aby sa mohli dotknúť jeho brucha, lebo to je vlastne normálne, že keď sa
lebo
dotkneš...
čakal spasiteľa,
no, preto, že dotkneš sa Budhou brucha, tak to je vlastne pre šťastie. Takže tak. Andráši bol vlastne taký ako
viem si predstaviť, že Oliver sa tam opakovane vracal do nás za každé pohľadkanie brucha.
A tam až zistil, čo dokáže ulica čínska.
Dobre, ale ako sa ti s takým bruchom cestuje?
Ale aby sme vysvetlili, pokiaľ nesledujete YouTube, nie je to až také brucho za spozor.
Prepač, Peťo, prepač.
No počkaj, akože ja ti dám príklad. Keď sme pred pár rokmi šlapali na Kilimandžáro, tak čím väčší športovec, tým väčší problém. Uh-huh. Ja som v 5500 metroch tancoval a akože chlapci, poďme, lebo ja už sa nudím. Uh-huh. Ja nechcem ísť to pole, to tanzanské pomaly, ale poďme.
Na nejaké logické vysvetlenie? No čo to, ale prečo?
No, pretože čím si lepší športovec, a to teraz, pardon, ako ja mám za sebou x polmaratónov, hral som špiškovo, tenis a tak ďalej, takže to nie je zase, že by nie, ale proste ja mám takú konštitučnú schránku.
Skrývaš to
aby,
trošku.
Aby som mal teda, keď niekde ma zatknú, alebo zavrú do nejakej base, alebo zajmu, tak vieš, akože ja prežijem pár mesiacov.
Áno, presne, presne.
Počkaj,
kým tučný schudne,
chudý zdochne. Pardon, to ozaj. Ozaj, ja by som tento vedecký fakt chcela
nejako... Ale to, je super, preto nechodíš do Afganistanu.
Presne tak, ale je úžasné, ako ty si zatiaľ urobil zo všetko, ale také prednosti, ktoré síce využiješ len v Nepále alebo niekde v Etiópii, ale nie, poďme naspäť, nie je to také brucho a sú to úplne normálne okuliare, ale začali sme s týmto. Ty si odišiel z veľkého biznisu kedy?
Asi 4-5 rokov dozadu.
Aha, ja som si myslel, že si bol v Drukose, alebo kde si to bol? Nie, takže to bola veľká úspešná firma, ktorú nebudeme menovať. A napadlo ti to, prečo odísť z veľkej úspešnej firmy?
No lebo zomrieť mladý a bohatý je veľmi ľahké.
Uh-huh. Ty si chcel zomrieť?
No nie, ale tak akože už som sa blížil do toho veku, kedy to bolo také, že to začalo kosiť.
Uh-huh.
A fungovať 24-7, že 15 rokov plus, si vyžaduje to odhodlanie, že si zmierený s tým, že teda ani neuvidíš svet, ani si nič v podstate neužiješ a tak ďalej. A to teda bolo v nejakom rozpore s tým môjim vnútorným nejakým yin-yangom, že okej, ja som pripravený makať.
Prepač, no ale budeš mať veľa prachov.
No, a keď sa dobre skamarátime?
A potom ti, a na čo ti budú na lôžku tie prachy? Hej, aha, počkaj. Keby, tak... Ty hmyneš všetky za to, aby si prežila, pretože si život ešte o rok.
Ja by som si také Versace povliečky na smrteľnej pošteli dala. Až
ďaleko som sa nedostal v uvažovaní.
Ešte povliečky si vieš kúpiť v Číne a akože tam máš akciu, že platíš jednu, dostaneš 10.
Ale aj na smrteľnú posteľ predávajú obličky?
A všetko. Výborne.
Ale prišiel nejaký moment, kedy si tak že ťa osvietilo, že si si povedal a stop, alebo to prišlo postupne?
Myslím, že to prichádzalo nejak postupne. Ja som mal už od začiatku takú... Ja som niekedy okolo 25-ky vyhlásil, že v 35-ke idem do dôchodku.
Ty.
Potom som to posunul na 40-ku, no ale v 45-ke som to teda zrealizoval určite. A ono to nie je taký dôchodok, ak si niekto môže predstavovať, lebo ja som sa samozrejme vrátil do toho sveta biznisu cez rôzne startupy a rôzne crowdfundingové platformy. A tam sa snažím odovzdávať už tú skúsenosť, ktorá je ale podkutá tým takým iným videním sveta.
Vďaka cestovaniu.
Vďaka cestovaniu, pretože cestovanie je tá najstaršia škola, ktorú máme.
A prepáč, že ti do toho skáčem, ale asi máš aj nejaké peniažky, že asi nešiel si do dôchodku, že si ideš na poštu každý mesiac po 400 eur.
To asi nie. To asi nie, ale ja považujem cestovanie a vôbec míňanie na cestovanie, lebo ľudia to väčšinou takto berú za investíciu. Investíciu do toho, že mi to stále otvára nové možnosti a učí ma to niečomu, čo sa mi potom vracia. Už aj keď to nie je taký ten aktívny denný biznis, tak stále je to veľmi slušné na to, aby človek dokázal myslieť aj na tie povestné zadné
vrátky. To si viem predstaviť, že keď človek ide na kaprí a teraz akože sa tam vykaprí sa tam pekne akože na týždeň, ale že čo ti dá napríklad, ešte to je posledná vec, lebo potom si budeme musieť pohrať pesničku, že čo ti dá takéto cesta do Afganistanu napríklad? Len tak ako...
Alebo skús jednu vec, čo ti to dalo a potom to rozoberieme viac.
Afganistan ma vždy lákal práve preto, že teda ja keby som sa nestal ekonómom a manažerom, tak som chcel byť, jak to nazvem, Indiana Johnson, proste tým archeológom. Jediné šťastie, že teda keď som mal 18, tak v Prahe neotvorili egyptológiu, lebo sa otvára len každé 2 roky. Ináč pri mojej povahe sa neviem predstaviť s tou štetôčkou sa tam niekde akože hodiny a hodiny a odkrieš centimetr štvorcový. Toto asi by nešlo so mnou. Takže bola to vždy hodvábna cesta. A Afganistán nech je opradený a spojený len s vojnou za posledných 40 rokov, tak pre mňa to vždy bola tá topka v tom na tej hodvábnej ceste.
Okay. Ale že Sýria, Somálsko, Haiti, to sú tiež teda akože lokality, ktoré ako neponúkajú ti teda v zásade nejaký relax. To znamená, že to nie je cestovanie pre relax, ale je to cestovanie prečo?
Ale podľa čoho si vyberáš tieto destinácie?
No, primárne si vyberám destinácie, lebo hľadám nejaký príbeh. A všetky tri mali rôzny, to Haiti bolo posledné z takých tých, že extrémne nebezpečných. A to bolo preto, že ma lákalo vidieť na vlastné oči, že skutočne to, čo sa deje tak, ako sa deje, lebo keď sa niekde povie, že je to jediná krajina na svete, kde nie je vláda, kde je vojna gangov, tak sú rôzne oblasti na svete, ktoré ovládajú gangy, ale aby ovládali celú krajinu, no, tak toto som chcel vidieť. A keď sme sa dostali teda pod rúškom toho, že sme akýsi amatérsky novinári, šéfovi gangu, ktorý je dnes považovaný za akéhosi šéfa celého Haiti, tak to bolo neuveriteľné a akože nehrám sa na vojnového reportéra. Nerobím to ani v Talibane, ani v Afganistane, ani v Somálsku, ani v Iraku, ani kdekoľvek sa dostanem. Ale počuť sa to z takej inej strany, to napriamo, a môcť ho aj tak inak konfrontovať, keďže on ma neberie ako novinára, neberie ma ako youtubera, neberie ma ako primárny zdroj nebezpečia, tak je veľmi iné.
A prepáč, ako ti veril, že nie si takýto primárny zdroj nebezpečia?
No, veril v prvom rade tomu prostredníkovi medzi nami. Vždy, keď ideš do takej krajiny, tak buď tam máš vlastný kontakt, ktorý sa buduje nejako cestovateľsky rokmi, alebo tak ako ja, našiel som reportéra, ktorý robí pre Al Jazeera a CNN, a lokálny týpek, ktorý nás dostal všade, kde sme chceli.
No dobre, ale to by som ja predpokladala byť teda šéfom gengu, čo som v minulosti bola, že si spojený s médiami.
On práve že vedel, že my nie sme spojení primárne s médiami, ale že dokážeme doručiť tú message, čo nám on povie nejakému svetu a podať ju tak inak, tak ľudsky.
Čo bola tá message teda, že vlastne my sme dobrý gang a naša vláda bola zlá, my chceme skvelé Haiti?
No, v podstate áno.
Okay.
Preloženie to bolo to, a že on má veľmi zaujímavý príbeh. On má totiž to, volá sa, že Jimmy, nejaké francúzske meno, ale má prívlastok, že barbecue. To barbecue bolo, aj vo Wikipedii nájdeš, že preto, lebo jeho mama mala malý stánok z barbecue na ulici a on už ako malý jej pomáhal robiť barbecue.
Aha.
No ale miestni ti povedia, že to barbecue je preto, lebo sa vyžíva v upaľovaní ľudí.
Super. Mm-hmm.
Čiže keď sa ho opýtaš na to, že čo to tvoje barbecue, on že no ale pozri sa na mňa, však akože veď som normálny človek.
Áno, ja by som ani muchy
neublížil. Prišla baba, ktorá, že aha, nemám na mlieko pre deti. Tak on hneď vybral bankovku peňazí, teda takú gunžu peňazí a hneď je tam odrátal pár a tak ďalej. Ona zobral normálne do tej svojej štvrte.
Taký Escobar ako keby?
Doslovne, ale v takom jemnejšom vydaní. Aha. Lebo Escobar ten rozhadzoval ako vo veľkom. Hej, ten by ti kúpil dom, alebo ešte lepšie celú dedinu a dal by ti ju, tak tento len takto v malom. Ale potom, keď ho vidíš v tých médiách a si to spojíš, tak akože prichádzajú pocity, ktoré akože nie vždy sú úplne také, že aha, no chcel by som, ale paradoxom je, že u mňa to vzbudilo ešte väčšiu zvedavosť, aby som sa tam teda ešte vrátil napriek tomu Amíkovi, ktorý to išiel po nás opakovať a oni ho zatkli, chceli 600 000 výkupné. Pustili ho nakoniec za nejaké 60 000, tak my ako národnosť máme tú výhodu, že nie sme až takí zaujímaví, ne? Že proste nie sme Američania, nie sme Rusi, nie sme Nemci.
Áno, áno, asi to, že si Slovák, ti dáva veľa priestoru, lebo nikto nevie vlastne, čo si, kto si.
Tak. A na Haiti sa dá dostať na slovenský pas? Normálne, že?
Áno, áno, tam nemáš ani víza. Slovenský pas je zase v top 7 najsilnejších pasov sveta.
Wow.
A je to veľký rozdiel, keď krajinu vedú zločinecké gengy alebo politici?
Je to obrovský rozdiel.
Filozofia, inak ja to cítim, hej, lebo niekedy
je to obrovský rozdiel, pretože politici a to som zažil.
Podliehajú teda, aspoň nejakému.
No, u všetkých politikov, čo som zažil, a to je jedno, či od Džibuty, kdekoľvek, alebo prichádza aj dokonca nejaká medzinárodná pomoc, tak ty vidíš na vlastné oči, lebo ja teda nejdem, že tu je nejaká socha, tu je nejaké múzeum, tu je námestie, ale o 3 ulice ďalej a tam už vidíš reálny svet a tam už vidíš, ako sa napríklad pomoc z VHO, VFP a z kadečoho predáva. A to je proste ten rozdiel medzi politikmi, lebo tie gengy sa tvária, že oni ako keby chcú nastoliť demokraciu. Lenže tá demokracia samozrejme nie je to, čo poznáme my, pretože keď zase navštíviš, že jediná nemocnica, ktorá fungovala na Haiti a ona je opakovane vypálená a ty prídeš, že ty vidíš len rozbité madrace, postele, rozstrieľané veci. Mali tam takú dielňu so šijacími strojmi, kde šili vlastne ako plachty a vôbec nejaké odevy pre zdravotné sestry a oni im tie stroje rozbili. A ostali teda len tie torzá tých skriniek. Alebo prídeš do vypálených domov, kde nie je nič a nájdeš rozstrieľaný a zapálený madrac, čo je jediný majetok tej rodiny a pýtaš sa, že teda akože prečo? Lebo môžeme.
Mm-hmm. A v takejto krajine, prepáč, ja mám paniku a to teraz veľmi preklapam na moje babrácke cestovanie, že sa mi niečo stane, že budem potrebovať nejakú zdravotnú pomoc a teraz som v nejakej už jemnej exotike a bojím sa, že mi budú prikladať nejakého červa na čelo, aby zo mňa vycúcal diabla a tak si beriem všetky možné tabletky. A keď ideš do takejto krajiny, kde vlastne jediná nemocnica nefunguje, nad týmto ako uvažuješ, alebo ako dlho sa tam zdržíš, aby sa ti nestihlo nič prihodiť?
No toto už musíš mať vysporiadané predtým, než vôbec začneš uvažovať, že že by si do takej krajiny išla. No. To hovorím o sebe, že ja som fatalista. Život mi to už nie raz potvrdil, že to je správne životné nastavenie a tá životná cesta. A keď sa niečo má stať, tak sa ti to môže stať aj tu. Sedíme tu a čo keď tu spadne teraz tá lampa.
No rozbijem. Ty si hovoril, že vlastne najhoršia nečakaná vec, ktorá sa ti stala kde pred domom?
50 metrov od domu. Prišiel som z bezpečia zo Spojených štátov, išiel som hrať tenis, išiel som na bicykli a 50 metrov od domu, lebo som chcel byť rýchlo s kurtov, ktoré sú až 400 metrov vzdialené doma, tak som dostal šusdefekt zákrutia, zlomil som si sánku.
No, takže netreba tak, Haiti úplne. Ale jasne, je to tiež taká filozofická asi téma, že kde sa ti čo môže stať, ale na Haiti by to nebolo úplne.
Ale tam si v akom hoteli? Si tam v tom kempinskom?
No, to je ten paradox, že nikdy nie si v tom najlepšom.
Ale je tam napríklad hotel, že sú tam dva? Sú dva, OK.
Ale musíš byť vysporiadaný s takým, že konečne večer si dávaš večeru, lebo akože na ulici nájdeš nejaké jedlo, ale nechcel by si to jesť, lebo keď indická kuchyňa alebo indický street food má tú svoju povesť, to, že dobre sa na to pozerá, ale radšej to nejedz, tak tam nechceš to jesť, pretože tedy nevieš, ješ mačku potkana alebo čo. A máš síce trojmetrový plot a za ním sa strieľa. Lebo tam sa strieľa a tie boje začínajú vždy o 5. večer. To je úplne jedno.
To je čaj o 5.
Oni sú dosť dochvíľni, také s Hladko meškáme na strieľačku.
Poďme.
A tam ti poviem, že teda, že v Somálsku od nás búchali bomby pár 100 metrov. Ale keď sa strieľa, tak aspoň v tom Somálsku máš nejaké, že nejakých vojakov, čo ťa strážia a tak ďalej. Kdežto na tom Haiti to boli ako, že keď ideš do Teska a tam vidíš tých pánov v záslužnom veku, v tom saku alebo v tej vestičke, že SBS, tak títo boli ešte horší. A si hovorím, no čo títo spravia? Hej, v prvom rade utečú ako prví, hej, no a keďže sme tam sami dvaja v hoteli, kde je, ja neviem, 150 izieb, len to je zase to, že vôbec to neriešiš, proste nerozmýšľaš, sústredíš sa na niečo iné. Priznám sa, že v týchto krajinách si častokrát tak ponorený do toho svojho vnútra, do toho sveta, do tých myšlienok, že nemáš čas riešiť, alebo vôbec neriešiš tieto.
A chodíš ozbrojený?
Nie. A videl si častokrát proti tomu bojujeme, lebo ten sprievod okolo teba vytvára presne ten drauž. Na letisko na Haiti po nás prišiel na obrnenom aute a tak ďalej a povedal, že to je len na to, aby som nás doviezol do hotela a okamžite presadáme na motorku. Ja som sa tak na ňo pozrel, že okej, keď idem niekde do arabských krajín alebo do Afganistanu, dám si ten ich odev. Plus minus, keď si dáš šatku, tak sa dokážeš zamaskovať, že veľmi ťažko ťa rozpoznajú. No ale tam akože biely svietiš jak žiarovka. A onže na motorku, ja som najprv nechápal prvú hodinu, po hodine som pochopil, pretože tam sú zápchy a ako náhle to auto zastane, tak horiaca fľaša, čokoľvek proste vyťahnu ťa z auta. A on hovorí, ty sa len drž a akože ísť zase a držať sa na motorke za tým vodičom v stovke, po chodníkoch, pomedzi ľudí, pomedzi stánky, tak akože to ťa naučí potom takej obozretnosti, že si hovoríš, no tak to snáď asi netrafia. Mm-hmm. Je tak ako pristávať v Kábule, kde sa pristáva, Viktor by to vedel lepšie, o 100 kilometrov viac rýchlejšie, aby to lietadlo netrafili. Lebo keď pristáva v 350-ke, tak ho už netrafíš ani...
Ďakujem radšej na PlayStation.
Tam to môžeš skúsiť.
Wow, to je zaujímavé. Ty máš poľa mňa... A vidíš, že teraz sa o teba bojím, že tu vidieš na Leškovu a padne na teba mŕtva ovca, ktorú budú prevážať, neviem odkiaľ, lebo to tak presne znie, že tam sa to nestane a tu niečo...
A tu skôr holub.
Holub, áno. Títo miesti ťa varujú, že čo sa bude diať, alebo ty sa len tak obzeráš a zrazu sa ocitneš tam a tam a snažíš sa to prijímať, ako to prichádza?
No, v prvom rade ty máš také interview už predtým, než tam prídeš, nie? Hoci koho tam akceptujú a zoberú, takže oni už vedia, čo máš za sebou. To je tak, keď chceš ísť na Everest, alebo ja neviem, ako Maťo Navratil, s ktorým som často na cestách šlapal na Južný pol, tak tiež, nie, že čaute, tu som, idem na Južný pol, to tak nefunguje. A oni ti dajú síce nejaký briefing, z ktorého sa ty častokrát viacej zasmeješ, čo je také niekedy neslušné, lebo oni nechápu, z čoho sa smeješ, a hovoríš, a ty keby si vedel, čo my už sme všetko preskákali, koľkokrát sme sa pozerali do hlavne samopalu a riešili podobné situácie, tak možno, že viackrát ako ty, ale tak nepodceňuješ to. Vždy na tejto ceste platí, že keď sme nejaká skupinka, väčšinou sme max dvaja, traja, tak jeden je šéf. To je akože tvrdé vojenské armádne pravidlo.
A bývaš šéf?
Tak buď to bývam ja, alebo Maťo, podľa toho. Hej, a keď sa povie, že sa drepuje, tak sa nepýtaš prečo. Som povedal, že máš drepovať, ale proste to akceptuješ. A vždy je tam potom nad tým ešte ten miestny fixer, kde musí byť nejaká dôvera. A to my už máme svoje metódy, ako zistiť, že či ten dotyčný vie, čo robí.
Počúvaj, prepáč, ale ty sa tváriš tak ako, že my sme už toho zažili, a čo ty vedia.
Samopal sem, samopal tam.
Motorka sem, motorka tam, ale prvýkrát si predsa musel niekedy niečo preskákať. Nejaký prvý raz musel byť, keď ťa to prefackalo. Čo to bolo?
No, úprimne poviem, že neviem, či sa pamätám, ale to je také, ako keď chceš študovať univerzitu, tak začneš v materskej škôlke. A potom sa tam dopracuješ. To isté je aj v tomto type cestovania. Mm-hmm. Tie situácie prichádzajú a ono paradoxne, ak chce človek cestovať takto, tak musí mať vo výbave, že improvizáciu, zobrať veci tak, ako tu sú, zachovať hladnú hlavu, nepanikáriť, vedieť sa podriadiť, prijať situáciu. Ale akože mňa asi najviac prefackalo ani nie, že nebezpečná situácia, ale také to, že nie je dôležité na cestu vyraziť, ale vrátiť sa. A to neplatí len o tých horolezeckých a rôznych iných takýchto výstupoch a podobne. A to bolo, že keď sme sa pokúsili prejsť na lyžiach Beringovú úžinu z Čukotky na Aliašku, uh-huh. A ja som vlastne v druhú noc v minus 40 na ruskom území, čiže s ruskými záchrannými systémami a v podstate neexistujúcimi postupmi dostal 40 teplotu, ja mám ešte problém s platničkami, čiže ťaháš 100-kilové sane. Kryhy, keďže sme došli o 3 dní neskôr, lebo trebalo ísť autom 1000 km a nie helikopterov, bola búrka, boli kryhy, ten ľadový oceán sa proste rozbil, takže mňa to odrovnalo a tam akože to boli také myšlienky, že no a čo teraz? Mm-hmm. Hej? Tam nezvihneš telefón.
Tam si sa bál najviac zo všetkých svojich
bajatí. Určite áno. Bajatí. A to bolo vážne také, že človek už začal blúzniť a ako už išiel na hranu.
A ako si zrazili teplotu?
Kryhov?
No, nejak.
Nie,
ja som musel prečkať do rána, pretože oni samozrejme nič nespravili. Ráno som musel ešte odšľapať 10 km na pobrežie, tam čakať na nejaký evakuačný let, mm-hmm. pričom ma na Kamčatke potom pri lete naspäť ešte zatkli, lebo že nemám povolenie, Kamčatka a Čukotka sú dve najstraženejšie vojenské oblasti
v Rusku. Ale ty si povedal, že ale ja mám teplotu.
To nikoho nezaujíma.
A bol si tam naozaj, alebo si len blúznil?
Aj to sa pýtajú, aj Maťa, či bol na južnom pole, alebo len blúznil. Ale nie, nie, žiaľ som tam bol a toto bola akože veľká škola. To znamená, toto ťa naučí, že my sme na Haiti boli pripravení na to, že pristaneme a možno sa nedostaneme ani z letiska. Lebo nás ten úradník vráti, že nie, to je veľmi rizikové. Uh-huh. To isté, keď prídeš do Afganistanu, to, že chceš tam vidieť, toto vidieť, tam ísť. Možno, že neuvidíš nič.
No a ten úradník nepovie, že ale čo tu chcete robiť pre vás? Tu nič nie, je tu vojna, choďte preč.
Toto ti nepovedia. Práve, že teraz ti tam hovoria, že tu je mier, že oni ho priniesli, zabezpečili a na tom ich my chytáme. Lebo my máme vždy vymyslené miesta, ktoré akože sú neuveriteľné, ako teraz napríklad, že chceli sme vidieť, že odkiaľ bol vyhlásený džihad. Čiže kde vznikol Taliban. A to bola ten jednoký Mula Umar, ten zakladateľ Talibanu, vlastnoručne postavil mešitu v Kandahare.
Ako jednoký, ona bola taká dosť staticky, nie?
Akože on žena, ne? Šikmu vežu v Píze robil tiež.
lebo jednoko.
A počkaj, on žije ešte?
Nie.
No môžeme si z neho robiť, tak si z neho nerobme srandu.
No nerobme.
Dva roky to tajili, že nežije. Že ho zabili. Alebo dostať sa do miestnosti, odkiaľ Taliban robíte tlačovky. Uh-huh. V takom vládnom hoteli, že on je to interkontinentál bývalý, alebo teda ešte stále. A tak tam som dva dní chodil za šéfom toho hotela, ktorý je tiež Talibanec, že chcem to vidieť a tak ďalej. No a potom som tam robil také tie nepristojné videá, že teda tu pozrite sa, toto je ten stôl, uh-huh. kde sedel, keď padli dvojičky, tak v ten deň ten šéf Talibanu a hovoril, keď sa ho pýtali média, že máme informácie, že skrývate Bin Ladina. On, že vidíte ho tu niekde? Nikto tu není. Uh-huh. Čiže to akože zľahčoval a pritom všetci vedeli, že je v Afganistane a tak ďalej. Čiže máme takéto úchylky.
A prepáč, a keď sa pozrieme na ten bežný život, že prechádzaš sa cez deň po Haiti, to tam ako vyzerá, keď ty tam ideš na motorke s toukou pomedzi ľudí, tam sa prechádzajú rodiny s deťmi po chodníku?
Tam sa neprechádzaš vôbec. Prídeš na nejaké miesto, prídeš na kohúte zápasy, prídeš k tomu šéfovi gengu, prídeš do nejakej štvrte, prídeš do tej nemocnice, ale akože dával by som ti 5 minút. Uh-huh. Ja som mal v Sýrii takú, že chcel som ísť do tej Raky, do hlavného mesta ISISu, tak vtedy mi taký generál povedal, že pozrel tak na mňa, že no, tak 5 minút by som ti dal a neostal by z teba, že nič. Uh-huh. Pretože ako rozlišíš toho, kto je ten príslušník toho kalifátu? Veď on, keď si dá dole ten čierny mundúr, tak ty netušíš, kto to je. Uh-huh. A to som zažil napríklad aj v Mali, v Timbuktu, kde chodia aj neslavne známi Wagnerovci, ale aj tá malíska armáda a označí ťa za teroristu. Nože, ale keď si postavíš dvoch beduínov vedľa seba, ty nerozoznáš. Majú modré turbány
a čo? Dobre, ale napríklad na tom Haiti tam nenosia nejaké špeciálne odevy, nie?
Nie, nie, nie.
No ale tak... vieš, ale čo, keď tam nikto nechodí, tak tam niekto vylezie na ulicu a niekto iný ho do 5 minút dá dole, že oni sa tam navzájom nejak...
A ono to väčšinou cez deň tak nie je. Aha.
Hej, chcem sa tam ísť prejsť, preto sa pýtam.
Aj s deťmi.
Aj s deťmi.
Dám ti potom pár tipov, vidíš, mal by som začať písať také recenzie na hotely, na reštiky, na bary.
Áno, šie na Haiti je nejaká kaverec s detským kútikom, lebo ja ako v normále nevydržím.
No ale teraz sa budeš smiať,
ale, je.
Ale v tom hoteli je.
Je detský
normálne
kútik.
Detský kútik. Pretože na Floride žije veľká skupina odsťahovalcov a tí chodia podporovať rodiny, nosia tam peniaze, oni nebývajú tej rodiny, lebo
jasné.
To by asi netrvalo dlho, oni bývajú v tých hoteloch. Uh-huh. A tak myslím, že druhú noc tam prišla taká rodina a normálne tam boli s deťmi a ten hotel, akože to vážne si za to máš, že steny a tak ďalej, tam je obrovský bazén, ktorý ty máš taký pocit, že pozeráš bazén, palmy, hra, hudba,
a 2 metre koktejly, za tým.
A za tým múrom sa strieľa. A to sú tie paradoxy
ale
života.
Ale vieš čo, vlastne nie je náš svet takýto. Nie? Že my si tu žijeme a za múrmi sa strieľa.
No veď ja sa, ale takto tie múry môžu byť fakt ako...
Neviditeľné.
Už druhá filozofia.
Už druhá filozofia. Ale vidíš, že ty keď cestuješ po takýchto konfliktných miestach, tak ty by si nám mohol buď potvrdiť, alebo vyvrátiť to, že všetko kontrolujú americkí Židia. Kontrolujú alebo nie?
No to sú smejeme stále my, že my vlastne chodíme za krvavé petrošekely. Samozrejme, že George nám stále posiela noty. Teraz to už prebral syn konečne. Takže ja, určite všetko všade kontrolujú Židia. A kde to ešte nekontrolujú, tak to ešte len budú kontrolovať. Alebo to tam my nosíme. Ale ja si myslím, že to je taká, že tak až smiešné, že keď sa vážne po tom svete hýbeš, tak keby si s touto teóriou prišiel, tak tí ľudia budú na teba hovoriť.
Áno, lebo už len v takej Číne napríklad ani nevedia, čo je dolár, alebo kašľú na angličtinu, že oni vlastne tieto naše teórie o tom, to sú také naše európsko-americké teórie.
Áno, takže veľké sprísahanie.
Veľké sprísahanie, ale oni netušia, že Európa pomaly existuje.
No počkaj, len zase v tej Číne, však som prišiel pred týždňom, tam zase akože si ideálne, keď nemyslíš nič. Lebo tie kamery, to všetko
dobre,
tam všade
to
sleduje.
Vec, to
a ty nevieš, či to nevidí aj do hlavy, lebo áno, akože áno. Ja mám pocit, že chodím tam pravidelne v takých 2-3-ročných cykloch a že je z toho čím ďalej tým viac. Takže ty nikdy nevieš, že kam až tá technológia dospela, že či ti nevidí. Takže tam máš častokrát pocit, že to je skoro jak Severná Korea, že takí bezduchí ľudkovia, ktorí
idú.
A tam si nebol. Však?
Bol.
A ako to, lebo ja som takú knižku čítal, ten vydavateľstvo Absinthe robí takéto.
Čo, utiekol niekto odtiaľ?
Neutiekol, novinárka americká tam mala príležitosť akože párkrát byť a napísala fakt akože aj historicky trošku to 20. storočie, tá Severná Korea, a to je brutál.
Tak dáme si Dáme si posledný vstup, že áno, Severná Korea.
A potom, okay. Čo hovorí tvoja rodina na to, že si stále asi preč?
Dobre, okay. To si píšem. A posledné by ma zaujímalo, že čo pekné, také pekné si zažil. Lebo ja tu mám, že si plával s veľrybami. Myslím, že jedna sa ťa aj ujala, že ako mláďatka.
Kruté!
Ale nie, ty si začal s tým brúchom sám.
Peťo, si aj na taký roast prišiel.
Áno. Počkaj, teraz neviem, či nemám aj ja začať.
Môžeš, pokojne môžeš.
Pokojne, povedz. No, skoba dokončí to.
Ale zase odtiaľ potiaľ, hej? Prečo? Od hostia po moderátora.
Tak, a tak môžeme ešte mimozemšťanov pridať a už sme kompletní.
Veľa vecí potrebujeme prejsť. Severná Korea, bol si tam kedy?
No, asi 8 rokov dozadu.
Dobre.
To ešte vážne tie doby, kedy... jednak to bol potom kino divadlo,
úplne?
Ale nebolo, akože pred koronou sa to už začalo meniť na takú väčšiu masovku, lebo zacítili peniaze.
Čiže normálne sa tam bol ako, ja, dá ísť ako turista.
Ale mám skvelý, to ako som tam prišiel, a zase mám kámoša, ktorý je Brit, 20 rokov žije v Pekingu, ženu má Číňanku a je to jeho jediný biznis. Bol 350 krát v Severnej Koreji, dvakrát večeral s Kimom, s mladým, čiže najlepší človek na to, aby ťa previedol aj tými inými cestičkami. A bola to, tak boli sme asi 10, ja som bol jediný akože východoeurópan, že zo Slovenska boli tam Amici, Austrálčania, Nemci a tak ďalej. A keď sme prichádzali, ja som vtedy ešte neboli dobré mobily, tak som vážne, že chodil, že s veľkými foťákmi. Normálne, že fotoreportér, flash. Že Sun Sniper, dve obrovské telá, teleobjektívy a ja som to nosil v jednom malom kufri a v ďalšom akože veci. Teraz tam ti prezrú všetko. A teraz otvoril ten kufor a teraz keď to zbadal, tak to hneď boli piati okolo mňa.
Že ale netušili, že čo to je, nie?
No to práve, že oni až veľmi dobre tušili. Aha, okay. Toto oni vedia, hej. Dokonca som mal powerbanku, kde bol taký znak, že Wi-Fi, lebo sa dalo na tú powerbanku prenašať z foťaku Wi-Fi-nou. No a oni hneď si mysleli, že idem robiť Wi-Fi pre
Severnú
Koreu, a že idem zvrhnúť režim.
Že si donieslo router pre celú krajinu, hej.
Tak, a idem ich hacknúť. Ale najgeniálnejšie bolo, že no dobre, zobrali mi mobily, všetko a tak ďalej, a že daj pas. Teraz otvoril pas. Československo, priateľ. Normálne, že dve slova. Všetko mi vrátil, choď preč. Čiže nemusíš nič. Ja som tak na neho pozeral, že typek ešte stále žil v tom, že RVHP, socializmu, vy ste naši kamoši, že nič sa nestane.
Oni sa tam...
amikov tam 3 hodiny, akože oni nemali, že nič.
Ale ja sa stavím, že v Severnej Koreji ľuďom nepovedali, že u nás padol komunizmus. Nie, že my sme stále ich priatelia.
My sme stále RVHP.
Aj keď čoraz ďalej je to ťažšie, lebo predsa ten signál prejde ten neviditeľný múr.
No, dobre, a čo si tam povedzme, teda, aby sme sa dostali potom aj k tvojej rodine, k tým pekným veciam. Čo v tej Severnej Koreji ťa tak najviac zaujalo, alebo najväčší zážitok?
To, absolútne to, že za 24 hodín zistíš, že každý vie byť paranoidný. Začneš sa obzerať, začneš v izbe hľadať, že kde je tá kamera. Že...
Aj sa ti to potvrdilo nejako?
Nepotvrdilo, nenašlo, ale príklad bol taký, že chcel som zavolať domov manželke. Že len pre tú srandu. Že však keď akože, lebo nám povedali, že sa dá volať domov. Tak som zišiel dole na recepciu, že chcem volať domov. Oni, že jasne, daj nám pol hodinu. Pol hodinu, akým nájdu tlmočníka. No nie, museli nájsť tlmočníka, ktorý by odpočúval, čo hovorím. A normálne som domov volal.
A ten iba tak doláre. Počúval?
No niekto určite počúval, zapisoval a tak ďalej.
A čo si hovoril také, že bandúrky, šuliance...
Toto ideme sem o rok na dovolenku, majú tu aj bazén, zatiaľ není napustený, ale bude.
Ale po slovensky si s ňou hovoril?
No jasné.
A oni našli niekoho, kto vedel po slovensky?
No jasné. Tak to je najjednoduchšie, akože tam nájdeš, akože pozor, tá sieť špionov je, že okay. Extraordinárne.
A mňa by ešte zaujímalo, že či v tej Severnej Koreji, že jasné, že Potemkinová dedina, že proste chudoba a jednoducho úplne zúfalstvo, ale že či si tam našiel, že ty ako Európan, že ukázali ti také šampanské, kaviár.
Alebo čo to, čo sme vám kúpili.
Prostitútky a tak ďalej, hej, že vlastne my tu žijeme normálne, tak ako
sú
vy.
Sú tam prostitútky?
To posledné nie, pretože samozrejme, že sú.
Jasné, že sú.
Je tam je to akože prostitútka je každá žena. Ty sa musíš podvoliť trom veciam. Strane vo všetkom, nadriadenému, čiže kto, neviem, kto je tu šéf.
Ja.
No ani my nevieme vlastne to.
Ja, pred konsádo.
A samozrejme manželovi, hej. Žena je tam v podstate číslo.
Tak dobre, manželovi, nehoci akému mužovi sa tam musím podvoliť.
No tak, keď je to nadriadený v práci, alebo proste nejaký stránik,
hoci kde. Tak sa nedebatuje.
Hej, to, ako, a to nie je považované za zločin.
Za rýžu.
No a s tým šampanským, tak rovno vtedy otvorili obchodný dom. Normálne, že Prior 1980.
Wow.
Johnny Walker, olivy, kaviár.
Aha.
A fungovalo to tam tak, že takto, všetci boli fascinovaní, tí západňari, no ale vieš, pre mňa to bolo, že návrat do roku 1980, hovorím, no čo sa budem pozerať, tak som vyšiel na tretie, ale len som to tak pozeral a tajne točil a fotil, lebo to sa nesmelo. A zmenil som tam dokonca tie ich peniaze, ktoré som v ponožke potom vypašoval z krajiny, lebo ty nesmieš vyniesť tie peniaze a už vôbec nie, že som šlapal na Kima. To akože za to je vombie, vieme, ten americký študent ako skončil. Ale a ja som to tak pozoroval a teraz si videl tých Severokorejcov, ak prišli, zobrali vozík, teraz dávali nejaké potraviny a tak ďalej, že zaplatili a nikto nevychádzal von. Bol tam taký záves ťažký. A niekde tie košíky za tým závesom mizli. No a potom som videl predavačky, ktoré prišli s vozíkom a začali vykladať, ale nevykladať, že máš plný vozík oleja, ale vyložíš jeden olej, jeden šampus, jeden kaviár, jednu múku, alebo čo ja viem čo. Čiže to bolo čisto, lebo vedeli, že sú tam cudzinci, tak hrali pre nás, že však tam normálne sa nakupuje.
Že oni to kupujú.
A potom, keď sme aj išli okolo obchodov, tak väčšinou boli normálne zatiahnuté závesy, lebo keď akože moja drzosť je nekonečná, tak vždy tak hlava dovnútra cez záves a tam, že nič, hej. Alebo jak, ja neviem, Rumunsko v 80. roku, že máš jedne sardinky na 5 kilometrov pultu, tak toto je Severná Korea.
Čiže žiaden jeden normálny obchod, hoď by tam mali len povedzme zemiaky.
Všetko
a červenú repu.
Jasné.
Čiže nič sa tam nepredáva.
Celá Severná Korea je čierny trh.
Po známostiach podpulty a...
A ešte je geniálne, vždy, keď sa niekde presúvaš, tak vlastne tá ulica, to je ten Potemkin, vymaľované nádherne, ale vieš, pomedzi bloky idú ulice. A keď sa už pozrieš za to, tak už vidíš blato, vidíš neumietnuté domy a tak ďalej, alebo prídeš do školy. Tak nám ukázali triedu, počítače, angličtina, neviem čo, a tí jamici, hej, že akože, no môžete sa ich pýtať a tak ďalej. A ideš okolo inej triedy, odkiaľ ide, že my sme boli v zime, ja som tam bol niekedy v novembri, čiže bolo minus 10 a tu naobliekané deti, Hej, tam boli všetci vyzlečení, teplo a v tých ostatných miestnostiach, ja neviem, možno, že 5 stupňov. Mm-hmm, čiže mm-hmm. Proste všetko je to neuveriteľné divadlo.
Ale také, že zlé, že máš možnosť to prekuchnúť za druhým tak. Rohom, že si nedajú ako nejak super záležať.
Tak.
Wow. Tak neviem, že či je vlastne zaujímavé pýtať sa na tie pekné veci. Hovorila som o tom plávaní s veľrybami, ale že aj ťa príroda zaujíma, lebo to znamená, toto znie ako, že ty si veľmi taký sociológ, spoločenský nastavený.
Prijali ťa tie veľryby medzi sebou?
Trošku riediť v zali, ale nie je to môj top zážitok.
A čo je top zážitok?
Je to dvojka. Top jednotka je stretnutie s cisárskymi tučniakmi, ktoré majú 1,40 m.
Sám si nadbiehaš na
Antarktíde. No tak vidíš to.
Tak to ste si pozerali do očí.
Skoro.
A čo sú cisárske
keďže
tučniaky?
Keďže som klačal, tak áno.
Čo sú cisárske tučniaky?
To sú najväčšie tučniaky na svete.
A sú aké veľké?
1,40
m. OK, však to sú také, to je...
To je jak sajfa.
Pomaly. No, a kde žijú?
Dobre, a kde žijú?
Antarktída.
Aha, OK. Oni sa nejak špeciálne správajú, že je to také...
No, je to špeciálne tým, že vlastne, že jednak otec sedí na vajciach a vlastne sedí v tej najväčšej zime, kedy je, že 250 kilometrové vetry, polárna zima, minus 70 stupňov, lebo matka ide 70-100 kilometrov na pobrežie naloviť.
A zase ktorý otec nesedí na vajciach? Vieš?
Teraz som práve sa tak upratal, aby som si nesedel, ale...
Tak. Aha. No a potom tie veľryby, akože to je, akože vieš, plávať s mrakodrapom?
Dobre, ale prečo...
Podmorský balet som to nazval.
Ale prečo je potom tento tučniak väčší zážitok ako tá veľryba? Lebo mne je to v mojich predstavách...
No lebo tam musíš oveľa viac obetovať, akože dostať sa tam.
Okay, že to nezažije hocikto.
A nemusíš to vidieť, hej? A akože si tam v minus 30 klačíš a čakáš a ideš a na skútri a tak ďalej.
A sú kamarátsky? Alebo ako na teba pozerali? Oni asi nestretávajú.
No, nesmieš ísť úplne, nemôže sa s nimi mojkať a robiť si selfiečka.
Ako blízko
môžeš
boli?
Ich nakaziť, hej, akože meter a pol, hej, mal by si byť tak 3. Ale no, škoda, že tie tučňaky neboli, jak tie veľryby, lebo tam skutočne to mláďa, že prišlo k mne. Uh-huh. A tá morská biologička stále, choď už preč, choď, nechoď tak k nemu. Ja hovorím, že ja nejdem, ono ma ťahá, hej. A vieš, ono to urobí plutvo a ten plút ťa berie so sebou. Takže akože to bolo zaujímavé. A potom tretie by som dal možno, že orangutany, gorily.
Ale ináč orangutanov sme my krmili v džungli. To bolo veľmi zaujímavé.
Aj nás, je to jak človek. No.
Je to strašne smiešne, lebo tá mama to sledovala celé z hora a v rozštepe medzi dvoma palmami nás opíšala. To bolo...
Tento typ zážitkov, no našťastie toto nemám.
Ja im mohla by som rozprávať, čo som ja zažila pri šnorchlovaní a takéto.
A ty si z Košic. V Košiciach si nezažil niečo zaujímavé?
A počkaj, ale v Košiciach nič nie je.
Ale jakže v Košiciach?
Teraz som tam bola. Zás, ja mám chuť sa tam presťahovať.
Košice sú super, no to pozdravujeme na východ samozrejme.
No tak dobre, a ešte sme sa chceli opýtať vlastne na tú tvoju rodinu. Ty si spomenul svoju ženu, Kolombovú, ktorú sme zachytili počas celého rozprávania, len jak si volá zo Severnej Korei, že teda, a viem, že máš dieťa, neviem či viac.
A jedno, áno.
Jedno.
Syna.
A teda...
A oni to ako berú?
No.
Nož asi tak, že syn mal 9 mesiacov, keď sa prvýkrát s nami vydal na cestu.
Ale to ste nešli spolu na takúto cestu?
No nie, išli sme len do Egypta.
No,
ale pred 21 rokmi, tak to bola zaujímavý ešte Egypt, to nebol taký ten, a samozrejme, že nie do rezortu. Uh-huh. A potom do 18-ky dostal do Vienka, že 70 krají, takže dostal univerzitu pred univerzitou.
Takže to ste aj so ženou ešte cestovali.
A my cestujeme stále aj spolu, len samozrejme, že nie do takýchto, vieš, ako cestovaní musíš nájsť ten, že ťa to musí baviť a nemáš sa premáhať. Takže na čo ju budem brať niekde, s čím ona nejakú...
Áno, ale dobre, že si často preč, vieš.
Ale z toho percenta tých všetkých tvojich výletov, tak my sme teraz vybrali asi tie najnáročnejšie, tak koľko ste spolu a koľko si sám?
Tak, asi tak polovica na pol.
Zdá sa to, že aj sa tešíte na seba.
Možno, že posledné roky je to 3/4, lebo ja tak akože idem intenzívne.
A počúvaj, povedz, toto cestovanie, čo to dáva akože do vzťahu, vieš? Lebo vlastne čím ty viac cestuješ, že máš takéto zážitky, taký ako zaujímavejší muž, nie? Že no, máte viac
počkej,
o čom?
V Košiciach nie, to je ďaleko.
Ale vieš, keď sa vrátiš z takéto, že... A ona povie, že poď sem, ty divo!
Ty si bol s tým šéfom gangu.
Ty si bol, wow, daj prílož tú zbraň sem.
No tak je to zaujímavé do vzťahu.
Ona je zvyknutá, vieš, akože až by tam vzťah nefungoval, hej, 30 rokov, keďže ja som aj predtým bol často na cestách, lebo biznis.
Dobre,
čiže ja som stále
3-4
dní. No ale v každý týždeň.
Áno, ale ja hovorím o tom, že táto kvalita cestovania z teba robí zaujímavejšieho človeka, ktorý vždy príde s inou energiou, s inými zážitkami. No čo už ti dal nejaký business trip do Hamburgu?
No, tak do Minsku, alebo... Okay. Akože ja som mal business tripy teda aj také, že neboli vždy, že úplne, že že
čiže
ona
je vlastne na to celoživotne zvyknutá. Je to až taká nuda, keď ty prídeš z Afganistanu.
No, akože nie je to nuda, pre mňa nikdy nie je nuda. Ja sa viem skvele zabaviť aj v Miškolci, alebo v Budapešti, alebo ja neviem kde.
Nie, ale o tvojej žene hovoríme, že ako to vníma, ale asi je s tým teda už tak, taká zmierená.
Je zmierená, pretože zdieľa so mnou filozofiu, že teda poprvé viem, čo robím, po druhé, že áno, niečo máme napísané niekde. Tým pádom, ako či sa niekde má stať to doma, alebo niekde inde.
Ale aj ona je taká fatalistka teda?
Nemyslím si, že je fatalistka, ale naučila sa akceptovať to, že ja som a že ja som taký jak bumerang.
Dobre, ale zase...
Odhodíš, ale vrátiš sa.
Ale zase treba povedať, že asi v tom máš nejakú veľkú mieru aj nejaké pokory, že nejdeš do týchto nebezpečných destinácií s pocitom, že ja som nesmrteľný, mne sa nikdy nič nestalo a nestane. Že niekde to tam v sebe máš asi... trošku upratané.
No, možno, že keď má život, biznis a ja neviem, čo skúsenosti je vek, naučil ma šiesty zmysel, toto ma naučilo mať siedmy. Mm-hmm. A najmä idem do toho s tým, že je to túžba niečo vidieť, ale absolútne pokorne v tom, že ak to neuvidím, tak sa o to môžem pokúsiť ešte opäť. Kdežto, ak by som išiel do toho, že musím teraz...
Áno, hrotiť to.
Tak už
áno.
Sa nemusí ten druhýkrát podariť.
Mm-hmm. Áno, áno.
A to je aj to, preto sa tá naša skupinka veľmi nerozrastá, lebo ako ty musíš vedieť akceptovať to, že okej, a tie tripy nie vždy sú lacné. To býva, že za to by mohlo byť také, že 2 mesiace v Dubaji, za týždeň v Afganistanu a tam si neprídeš oddychnúť.
Čiže čím, ako teraz to poviem veľmi hrubo, žebráckejšia destinácia, pocitovo, je to o to drahšie ešte.
A to musíš mať asi cash.
Afrika je absolútne najdrahšia.
Uh-huh. Na to sme sa ani nepýtali, ale to nám tak vyplynulo z toho, že aj vzhľadom na tvoju minulosť z biznisu a tak, že si to môžeš dovoliť a zase na druhej strane je vždy otázkou, ako človek tie svoje peniaze potom ďalej investuje a tých investuješ do takýchto zážitkov.
No niekto nepovažuje cestovanie za investíciu, ja to považujem za najlepšiu investíciu.
Čo sú to za ľudia, čo si toto myslia? Mm-hmm. Ešte raz skúsme povedať ten tvoj profil, lebo hovoríme, že nerobíš to pre Instagram, ano. Ale je to, že ja som už aj teraz zabudla.
No Peter Potržník.
Peter Potržník, P-I-D-I, tvrdé I. A už vám to potom vyhodí. A tam sa môžete si toto celé trošičku zvizualizovať, alebo si to pozrieť aj ako YouTube-ové video a blížime sa aj do formy podcastovej, lebo končíme už tento rozhovor.
Končíme, ďakujeme Peťo veľmi pekne. Bolo to veľmi zaujímavé, ale samozrejme tako, išli sme fakt po povrchu a dalo by sa rozprávať o tom fakt ešte hodiny. Vieš, aj koľko peňazí si zobrať, vieš, na týždeň do Talibanu, vieš, lebo tam musíš každému dávať nejaké doláre,
vieš, aby... Čo si zabaliť, akože, vieš, čo musíš mať vždy zo sebou.
Aké lieky si zobrať.
Krém na opalovanie.
No, tak niekedy, keď ťa zavoláme opäť, že sa vrátiš z nejakej zaujímavej destinácie, tak sa o tom budeme mať príležitosť porozprávať. Takže Peter Dosedla tu bol s nami, ďakujeme. Všetko uvidíte aj upočujete v repríze v akejkoľvek podcastovej aplikácii, ktorú používate, nájdete jednoducho Adela a Saifa a vypočujte si to aj tam.
Ahoj!
Ahojte, pekný víkend!
Iba vo Fanrádiu. Počúvate Fanrádio v podcastoch.